Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon Victor Eschenazi Moroșan, din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Printre dosare navigând, președintele României, repetă, aplaudat.
Problema cu dosarul meu este că nu-i.
În timp ce președintele PSD, Mircea Joană, declamă teatral, dar neaplaudat.
Suntem extrem de preocupați de acest război total politic din România, care riscă să transforme țara într-un câmp de luptă plin de cadavre politice.
Mircea Joană. Despre dosare personale, biserică și stat și așa numitele acte de patriotism ale informatorilor, în pagina internațională despre strategia republicanilor în Statele Unite și din nou despre cazul Günther Grass și relațiile polono-germane. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Congresmenul american, democratul Tom Lantos, a declarat că el personal se așteaptă ca România să contribuie cu trupe în Liban. Aflat în vizită oficială la București pentru a încuraja investițiile americane în România, Tom Lantos a spus că reprezentanții americani sunt încântați de prezența românilor pe frontul din Afganistan și în alte teatre de operațiuni. El a adăugat că dacă America și aliații ei nu ar fi acționat ferm în cadrul NATO, România ar fi fost în continuare un satelit al Rusiei. Mesajul meu pentru țări precum România, Franța, Italia, Ungaria este că această luptă împotriva fanatismului extremist continuă să fie o sarcină pe care Statele Unite nu o pot îndeplini singure, a mai spus Tom Lantos la București. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit astăzi la Borovec în Bulgaria cu comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, în cadrul unei reuniuni neoficiale a premierilor liberali, organizată de fostul prim-ministru bulgar Simeon de Saxa-Coburg-Gotha. Rehn și Tăriceanu au trecut în revistă evoluțiile României în perioada care a trecut de la prezentarea raportului Comisiei Europene din mai 2006. Președintele Traian Băsescu a declarat că nu a semnat un angajament de colaborare cu securitatea și nu a dat informări despre nimeni. El a precizat însă că a avut legături cu securitatea prin natura meseriei sale, dar nu a colaborat cu ea. Arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, Andrei, a declarat că a semnat un angajament de colaborare cu securitatea după ce a fost amenințat că va fi arestat, dar nu a turnat pe nimeni după aceea. Secretarul general al Partidului Democrat și ministrul de interne, Vasile Blaga, a făcut cunoscut că formațiunea sa politică nu e de acord cu multe puncte din legile siguranței naționale și va studia aceste legi înainte de primite în Parlament. Secretarul general al Guvernului, Radu Stroie, și istoricul Marius Oprea, amândoi membri ai PNL, au dat ieri publicității variată a legislației siguranței naționale. Cel puțin 80 de persoane au fost ucise la bordul unui avion al liniilor aeriene iraniene care a luat foc la aterizare în localitatea Mashhad din nordul Iranului. Finlanda, care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a declarat că problema legată de programul nuclear al Iranului poate fi rezolvată pe cale diplomatică. Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, a făcut astăzi un apel pentru mai mult dialog după ce Teheranul nu s-a supus ultimatumului dat de Națiunile Unite ca până la 31 august să oprească operațiunile de îmbogățire a uraniului, în caz contrar riscând sancțiuni internaționale. Potrivit unei declarații de astăzi a Ministerului Rus de Externe, impunerea de sancțiuni Iranului nu va duce nicăieri. Potrivit secretarului general al ONU, Kofi Annan, președintele sirian Bashar al-Assad a promis să impună miliților Hezbollah un embargo pe armament. Până acum, autoritățile siriene au negat că livrează arme luptătorilor șiiți din sudul Libanului.
A avea sau a nu avea alegeri anticipate? Întrebarea circulă în continuare în mediile politice, pusă cu mai mult sau mai puțin onestitate, pe fundalul a ceea ce unii numesc, ca și în vremuri trecute staliniste sau ale macartismului, efortul comun de demascare, acum a informatorilor sau mai general al celor care au colaborat cu fosta securitate. Operațiunea zisă Voci Curate a reușit aproape să scoată de pe piața ideilor puținele voci ce și-au păstrat integritatea morală în perioada ceaușismului. Amalgamarea valorilor, voită cu premeditare sau din inconștiență, este pe cale de a-și produce efectele, toată lumea punând sub acuzare pe toată lumea, în timp ce miniștrii declară în bloc intelectualitatea colaboraționistă și biserica turnătoare. Greu de crezut că alegerile îi vor scoate pe margine pe cei informatori și colaboratori, parlamentari cu ziar la scară, ce se bucură în continuare de popularitate în toate sondajele. Acestea fiind zise, îi cedau microfonul corespondentei noastre, Sabina Fati.
Înaintea sesiunii legislative de toamnă, liberalii și democrații nu reușesc să-și contureze o agendă comună pentru perioada imediat următoare. Partidul Democrat susține în continuare organizarea unor alegeri anticipate, dar de data aceasta cu unele condiții greu de acceptat de către PNL. Adrian Videanu, președinte executiv al PD, spune că ponderea liberalilor și democraților pe viitoarele liste electorale va fi dată de două sondaje făcute de institute de cercetare diferite, iar fotoliul de premier va fi ocupat de formațiunea cea mai bine cotată în sondaje. Liderii democrați mizează pe avantajul dat de studiile sociologice din ultima perioadă, dar și pe sprijinul indirect oferit de Traian Băsescu, socotind că în cazul unor alegeri înainte de termen, primul ministru va trebui să provină din rândurile PD. Aceste calcule, făcute în public de reprezentanții democrații, îi irită însă pe liberali, care nu ezită să vorbească despre psihoza PD pentru anticipate. Strategia Partidului Democrat se bazează pe o logică simplă. După 1 ianuarie 2007, alianța PNL-PD ar putea câștiga eventualele alegeri anticipate, bazându-se pe valul de simpatie așteptat după admiterea de facto a României în Uniunea Europeană. Numai că democrații lansează public astfel de strategii, fără să se consulte cu aliații liberali, care cel puțin pe moment nu ar avea niciun fel de avantaje din organizarea unui scrutin înainte de termen. Pe de altă parte, succesul unor eventuale alegeri anticipate ar putea asigura menținerea la putere a alianței până în 2011, în vreme ce rămânerea la guvernare după scrutinul programat în 2008 este pusă sub semnul întrebării. Reprezentanții Partidului Democrat le mai amintesc liberalilor că în Senat au pierdut majoritatea, iar în Cameră departajarea față de opoziție este destul de strânsă. În plus, conservatorii sunt tot mai dubitativi și chiar dacă vor rămâne în coaliție, vor juca după propriile reguli, ceea ce înseamnă că cel puțin la nivel legislativ, alianța nu va putea să-și pună în aplicare programul și să gestioneze integrarea. Certurile repetate și împăcările secvențiale dintre PNL și PD duc la scăderea progresivă a încrederii electoratului în alianță, iar păstrarea unor cote relativ ridicate este mai degrabă consecința incapacității PSD-ului de a reveni la propriul potențial decât meritul liberalilor și democraților. Odată cu apropierea alegerilor, fie ele anticipate sau la termen, concurența neloială dintre democrați și liberali crește. PNL are tot mai multe proiecte prin care încearcă să-l pună în ofsaid pe Traian Băsescu, în vreme ce președintele are început sezonul criticilor la adresa liberalilor. Chiar astăzi, șeful statului a acuzat în termeni duri guvernul pentru întârzierea descentralizării, ridiculizând în același timp decizia PNL de a-l exclude pe Ion Ghișe din partid din cauza colaborării sale cu securitatea, deși acesta și-a recunoscut public păcatul cu ani în urmă. În paralel, liberalii pun la cale modificarea Constituției în așa fel încât președintele să devină o butaforie a puterii, iar guvernul să preia toate prerogativele, inclusiv cele privind siguranța națională. Potrivit PNL, România ar trebui să devină o republică parlamentară în care președintele este ales de legislativ, devenind doar un personaj simbolic. De cealaltă parte, PD ar prefera o republică prezidențială în care șeful statului să aibă cea mai mare putere decizională. Cele două partide judecă însă lucrurile din perspectiva propriilor avantaje imediate, fără a avea în spate o filozofie clară și argumente cu care să-și justifice proiectele politice prin adaptarea lor la necesitățile societății autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În presa internațională, pe site-ul internet al prestigiosului cotidian International Herald Tribune, știrea zilei din România este însă arestarea lui Radu Prisăcaru, prefectul de la Iași, surprins în flagrant delict într-o afacere de luare de mită. Nimeni nu e mai presus de lege, nu tolerăm actele de corupție, declara ulterior premierul Călin Popescu-Tăriceanu, din al cărui partid face parte prefectul arestat. Un semnal suplimentar, s-ar spune, trimis la Bruxelles, odată cu contribuția Bucureștiului la raportul de țară așteptat pentru 26 septembrie. O contribuție din care lipsește legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate, Radu Stănescu.
Problema agenției a fost evocată și luna trecută cu prilejul vizitei în România a Comisarului European pentru Justiție și Afaceri Interne Franco Frattini. Acesta a felicitat autoritățile pentru faptul că legea finanțării partidelor politice a fost adoptată, dar a precizat că așteaptă rezultate concrete și în ceea ce privește aprobarea în Parlament a legii referitoare la Agenția Națională pentru Integritate, menită să verifice averile suspecte ale unor înalți demnitari ai statului. El a sugerat că acest lucru ar trebui să se întâmple până la publicarea raportului de țară din luna septembrie. Ori ieri, Ministerul Integrării Europene a transmis Comisiei Europene ultima contribuție a României la întocmirea raportului de monitorizare. Autoritățile române au înaintat un raport detaliat al stadiului îndeplinirii măsurilor aflate pe to-do list-ul pe care Ministerul Integrării Europene l-a întocmit imediat după publicarea raportului Comisiei Europene din luna mai, dar în care se arată că legea privind înființarea Agenției Naționale de Integritate a rămas încă neîndeplinită, fiind necesară votarea acesteia în Parlament. Miercuri 6 septembrie la Bruxelles va avea loc ultima întâlnire bilaterală cu Comisia Europeană pentru a se discuta stadiul progreselor înregistrate de România înaintea raportului din 26 septembrie. Ministrul Integrării Europene, Anca Boagiu, care va conduce delegația română la Bruxelles, va trebui să le explice oficialităților europene de ce această lege nu a fost gata până acum. Deputatul PD Daniel Buda, membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, spune însă că România nu se confruntă cu riscul de a-i se amâna cu un an aderarea din cauza agenției. Proiectul de lege se află în Parlament și începând de săptămâna viitoare va fi în dezbaterea Comisiei Juridice. Guvernul a negociat cu oficialitățile europene și a explicat Comisiei Europene că urmează ca legea să intre în dezbatere parlamentară. Oficialii europene au înțeles că legea prezintă interes pentru România și nu va fi nevoie să ne taxeze pentru asta, a spus Daniel Buda. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Nimeni nu pare convins că economia României funcționează într-atât de bine încât să-și țină acasă forța de muncă, tentată să emigreze odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Dezbaterea continuă în presa de limbă engleză, Belfast Telegraph, de exemplu, intervievând un parlamentar irlandez, Jim Nicholson. Nu foarte bine informat, deoarece el afirma că 20% din populația Moldovei ar fi obținut cetățenie bulgară. Deputatul irlandez este însă ferm în a se pronunța pentru, citez, o închidere a ușii deschise. Chiar dacă cei circa 30.000 de imigranți din Polonia, Letonia și Lituania, spune el, au adus beneficii economiei Irlandei. Parlamentarul este însă convins că, lăsând ușa deschisă românilor și bulgarilor, citesc din nou, s-ar pune sub presiune mediul social, serviciile publice cheie și problemele ar putea fi exploatate de grupările rasiste ce se străduie să sporească tensiunile în comunitate, am încheiat citatul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Continuăm cu un grupaj despre dosare, securitate, colaborator, de conspirări, subiectul fără de sfârșit în mediile de informare românești, într-un proces voit inițial de lustrație și ce tinde să se transforme într-unul de aspirație. Aspirație până la ștergerea aspirațiilor democrate din ultimii 17 ani. Toți am fi colaborat, toți am fi fost patrioți, încearcă să ni se inculce. Mai mult în notele semnate de la Londra de Traian Ungureanu.
Dosarele se deschid, conștiința se închide. Dezvăluirile sunt puține, dar grave. Refuzul, de adevăr, e larg și popular. După o lună și jumătate de discuții și declarații, nimeni nu pare pregătit pentru întâlnirea cu adevărul. Niciun fost informator nu recunoaște și nu acceptă faptele sale trecute. Toți, indiferent de partid și reputație, au găsit aceleași cuvinte și aceleași argumente. Lista ordinară. Mona Muscă, politician liberal și om de civism avântat. Corneliu Vadim Tudor, sinistru poet al partidului și om de casă al securității. Arhiepiscopul Teodosie, om al credinței sau mai degrabă piesă de bază a clerului superior. Rudel Obreja, mare sportiv și acum președinte al Federației de Box. Cristian Rădulescu, deputat PD și vocea grupului parlamentar. Toți acești oameni, atât de deosebiți, adversari neîmpăcați sau prieteni declarați, au devenit, după deschiderea dosarelor, o singură persoană cu o voce, argumente și gândire unice. Dezbinarea românească a luat sfârșit. În locul ei a apărut acea armonie cu taba de 17 ani. Îndelungă așteptată și adesea socotită pierdută pe veci, buna înțelegere românească a apărut doar în ajutorul unei mari negații. Aici, în proba de răstărmăcirea trecutului și în lașitatea din clipa întâlnirii cu adevărul, oameni atât de deosebiți arată că pot fi uniți și pot gândi cu aceeași minte. Această înțelegere admirabilă a pus deja în mișcare un mare pericol. Cuvintele de conspiraților câștigă teren și devin noua teorie generală a românilor despre ei înșiși, acum și în trecut. De la Mona Muscă la arhiepiscopul Teodosie, de conspirații susțin că au colaborat cu securitatea fără să facă rău. Ei nu se încurcau în meschinării, ci aveau în minte lucruri înalte, datoria, onoarea și patria. Ei au lucrat cu securitatea pentru că măcar o parte a ei era o instituție normală, care apăra țara de pericole străine. Informatorii au arătat, de fapt, spirit civic, încă înainte de 1989, și au fost, deci, cetățeni mai buni decât cei ce n-au avut curajul și patriotismul să lucreze cu securitatea. Teodosie, de pildă, spune că a acceptat să colaboreze cu securitatea doar în probleme de stat, ca un soi de diplomat care își oferă serviciile. Boxerul Rudel Obreja spune că așa erau timpurile și că ofițerii de securitate își făceau datoria, că ei n-aveau de ales și că nu puteam aștepta de la ei acte de împotrivire. Mona Muscă susține că a fost de datoria ei să colaboreze. Vadim Tudor și-a apărat patria. Ne aflăm în fața unui consens. E un acord convenabil care pune toate problemele în beci și îi face scăpați pe ofițerii de securitate și pe informatorii lor. Diferența între trecut și prezent ține doar de calendar, iar nu se mai poate măsura prin distanța de la dictatură la libertate. Regimul comunist e pur și simplu un regim trecut, nu un adversar răsturnat. Comunismul a fost o rânduire care s-a consumat, pur și simplu. Securitatea a fost o organizație utilă, despărțită de regimul comunist. Bună și atunci și acum. Ea se ocupa de paza țării, nu de protecția regimului comunist impus împotriva cetățenilor români. Faptul că acum noul stat democrat caută dosare și nume de colaboratori al securității e un pic curios și în orice caz fără rost. Nu e clar de ce ar face-o. Comuniștii au condus mult timp, au construit metroul, iar securitatea ne-a păzit. Românii mai conștienți de datoria lor patriotică au dat o mână de ajutor în lupta contra spionilor. Care e problema? Apoi a venit Revoluția. De ce a avut ea loc? După logica Muscă, Teodosie, Vadim, ea nu putea răsturna un regim aspru, dar corect. Vinovat pare să-și fost doar Ceaușescu și răutatea sa personală. Totuși, de conspirații de astăzi se situează pe aceeași baricadă cu Ceaușescu, care a denunțat cu ultima răsuflare agenturile străine. Au dispărut doar cozile la alimente și asta e tot ce s-a întâmplat după decembrie 89. Culmea e că această teorie descrie o realitate extraordinar de puternică. Adevărul e că nimeni nu poate explica astăzi în ce fel a fost revoluția anticomunistă. Dacă tot astăzi, nu e nicio vină să fi fost demnitar comunist, ofițer de securitate sau informator. Nimeni nu poate explica în ce fel este era nouă contrariul erei vechi. Suntem toți români, iar acest lucru a ajuns să însemne că trebuie să fim toți solidari în aceeași comedie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În cazul bisericilor, al cultelor religioase, este de părere analistul politic Michael Shafir, profesor universitar la Cluj, chestiunea cheie este una instituțională a raporturilor dintre biserică și stat.
În primul rând, cred că toate numele care au apărut și în acest context sunt lipsite de importanță personală. Problema este una instituțională. Problema, cred că nu se pune dacă cutare cleric a făcut sau nu poliție politică, deși în cazul ierarhiei bisericii există circumstanțe agravante, pentru că totuși este vorba de un jurământ duhovnicesc și dacă nici în propriul duhovnic nu mai poți avea încredere atunci în cine. Dar problema este una instituțională, aici nu cred că există o rețetă generală. Desigur, din punct de vedere al concepției democratice, este preferabil și pentru biserică, nu numai pentru populație și pentru stat, să se ajungă la o totală separare a bisericii de stat. Acest lucru ar putea duce la o adevărată independență a bisericii. Poate nu vom mai avea statistici care să ne spună că peste 80% din populație aparține unui cult sau altuia, dar cei care se vor declara că aparțin acestui cult vor fi și cei care vor fi dispuși să-l financeze. Ori atâta timp cât statul este cel care finanțează biserica, nu trebuie să ne mirăm că și acest lucru a contribuit la faptul că mulți clerici consideră că interesul statului este și interesul bisericii. Ori, după cum bine știm, interesul statului poate să fie unul al diavolului. Am avut 50 de ani de situație similară. Să nu uităm că în state cum ar fi Marea Britanie sau țările protestante din nordul Europei, șeful statului, respectiv regele și regina, sunt în același timp și șeful bisericii, capul bisericii. Iar acest lucru nu afectează câtuși de puțin democrația, deoarece există alte elemente în cultura politică care sunt în măsură să ducă la o oarecare echilibrare a acestei situații. Cu toate acestea, atunci când pe clădirile bisericilor flutură steagul național, atunci când, în general, concepția este că biserica și statul sunt una, chiar dacă acest lucru nu este înscris ca atare în Constituție, acest lucru poate duce și a dus și probabil va mai duce la o lezare.
Profesorul Michael Shafir într-o intervenție de la Cluj. Analistul münchenez Șerban Orescu se află zilele acestea la București, unde a putut să-și vadă dosarele ce-i poartă numele în arhivele de la CNSAS. L-am întrebat în ce măsură informația de care a luat cunoștință l-a satisfăcut și iată relatarea sa.
M-am prezentat și eu la CNSAS, în capitala țării, pentru a-mi vedea dosarul de securitate. În 24 de ore am avut dosarul, mai bine spus dosarele în față. Ce am constatat? Filele aveau două numere. Una și aceeași filă avea un număr mai mare aplicat în mod evident la SRI și un număr mai mic aplicat de CNSAS. Diferența dintre cele două cifre reprezenta în mod evident paginile sustrase de SRI înaintea predării dosarelor către CNSAS. Nu întâmplător, în cazul meu, firele rămase nu cuprindeau niciun denunț cu privire la activitatea mea politică, începând ca student în tineretul liberal. De asemenea, n-am găsit nicio informație privind felul în care securitatea m-a urmărit după ce în 1957 am refuzat să devin eu însumi informator. Concluzia, foarte probabil, predarea dosarelor a fost precedată de o epurare masivă a lor, astfel încât să nu poată fi cunoscută persoana informatorilor. Ea rămâne însă cunoscută doar serviciilor secrete, care îi pot mai departe ține sub presiune. Cum ar mai putea însă recruta serviciile secrete, mă întreb eu, alți colaboratori sau să-și mențină autoritatea asupra rețelei, dacă divulgă colaboratorii din era comunistă. Când mi s-a cerut în 1957 mie să devin informator, prima asigurare a fost că totul va rămâne secret între noi. Contractul cu diavolul urma să fie în vecii vecilor valabil. Alta ar fi fost situația însă dacă după prăbușirea regimului comunist, așa zisa noua putere, ar fi renunțat în bloc la rețeaua de informatori a fostei securități, cum ar fi fost moral, cum s-a procedat în Germania, unde rețeaua Gestapo-ului a fost dizolvată. Dar serviciile actuale apără de bună seamă onoarea celor care le-au fost unelte în anii de teroare. În aceste condiții, e greu să se vorbească de o deconspirare. Este, cred eu, datoria guvernului să nu se preteze la această strategie de conservare a cadrelor, recomandată în cinismul său de generalul Nicolae Pleșiță, unul din șefii securității. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, odată depășit momentul aniversării unui an de la devastatoarea trecere a uraganului Katrina, administrația Bush se concentrează acum asupra chestiunii care pare avea cel mai puternic ecou electoral în această toamnă, războiul din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care este strategia republicanilor.
Adevărul este că strategii Casei Albe au cam epuizat acum cam toate liniile de comunicare la lume. După discursul de ieri în fața participanților la Convenția Legiunii Americane, președintele Bush va avea o serie de alocuțiuni culminând cu prezența sa în fața adunării generale ONU peste 2 săptămâni. Strategii nu urmăresc zi de zi evoluția sondajelor. În schimb, Prioritatea președintelui în luna septembrie este să refocalizeze atenția opiniei publice americane asupra inamicului, pentru ca populația să capete dimensiunea reală a primejdii. Se urmărește de asemenea deplasarea dezbaterii publice către lupta ideologică care se duce pe ansamblu Orientul Mijlociu.
Și totuși, cum arată sondajele de opinie?
Nu prea bine pentru republicani. Se anticipează că ei pot pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților și poate, asta mai greu însă, și asupra Senatului. Dar pe segmente de dezbatere, administrația obține unele succese. De exemplu, republicanii au reușit să frazeze avantajos dezbaterea publică, sugerând că democrații ar cere retragerea trupelor din Irak, ceea ce e adevărat doar pentru unii dintre membrii opoziției. Dar pentru că schimbul de argumente a vizat alternativa retragere-menținerea de trupe în Irak, s-a ajuns ca 66% dintre americani să se pronunțe pentru reducerea efectivelor, dar menținerea lor, în timp ce doar 33% vor retragerea imediată. Asta este un succes pentru republicani.
Cum răspund americanii atunci când sunt întrebați dacă doresc retragerea la încheierea misiunii, oricând ar fi aceasta, sau un calendar prestabilit al retragerii?
Într-un recent sondaj Washington Post se arată că 47% dintre cei chestionați doresc un calendar al retragerii, iar dintre aceștia, 80% doresc ca termenul să fie între 6 luni și maxim un an. Ori această poziție se apropie de cea a democraților considerați radicali.
Și ce speră președintele Bush să obțină cu campania sa?
Administrația înțelege că e puțin probabil ca războiul din Irak să devină brusc popular, dar speră măcar să oprească declinul președintelui în sondaje și să-i pună pe democrați în defensivă.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aniversarea de anul acesta de la Gdansk a Constituirii Solidarității, primul sindicat independent recunoscut de oficialitățile comuniste în 1980 în Polonia, s-a petrecut în parte sub semnul îngrijorării față de o deteriorare a relațiilor polono-germane. Motivul constituie scriitorul Günter Grass, cu explicații de la Berlin, corespondentul nostru William Totok.
Nu întâmplător, tocmai cunoscutul disident polonez Adam Michnik a atras atenția asupra contribuțiilor lui Grass la procesul de reconciliere. Michnik a arătat că Grass l-a însoțit pe fostul cancelar Willy Brandt în cursul vizitei istorice la Varșovia, când acesta a îngenunchiat în fața monumentului ridicat în memoria victimelor nazismului. Tot el a subliniat importanța operei literare a scriitorului german, practic interzis în Polonia comunistă. Romanul Toma de Tinichea, de pildă, fusese tradus într-o ediție clandestină deja în 1979. Și Lech Wałęsa, fostul lider al Sindicatului Solidaritatea și ex-președinte al Poloniei, și-a retractat acuzațiile formulate după aflarea episodului biografic ocultat privitor la apartenența lui Grass la Waffen-SS. Într-un articol publicat în Süddeutsche Zeitung, scriitorul polonez Pavel Huele critică faptul că unii politicieni din tabăra națională conservatoare încearcă să instrumentalizeze cazul Grass. Aceste forțe au încercat deja în timpul campaniei electorale să profite în urma unei acțiuni de discreditare a candidatului la președinție a platformei civice Donald Tusk. Asta din pricina faptului că în perioada războiului bunicul acestuia a fost încadrat în Wehrmacht, adică în armata germană a lui Hitler. În momentul de față s-a declanșat o campanie similară împotriva primarului din Gdansk, Pavel Adamowicz, care dorește să redevină primarul orașului. Liderii Partidului Lege și Justiție, frații gemeni Kaczynski, îl acuză pe Adamowicz că i-a luat apărarea lui Grass. Asta după ce s-a cerut ca lui Grass să-i se retragă cetățenia de onoare a orașului în care s-a născut. Cei care niciodată n-au făcut nimic pentru reconcilierea polono-germană, scrie Pavel Hoele, se manifestă acum ca mare acuzator a unei personalități germane importante, un scriitor extraordinar și un prieten al Poloniei. Într-o corespondență a lui Konrad Schuller, jurnalist originar din România, publicată în Frankfurter Allgemeine Zeitung, acesta descrie atacurile susținute asupra primarului din Gdansk, Adamowicz, și formele campaniei de discreditare care ar putea avea repercusiuni negative asupra relațiilor polono-germane. Ingredientele principale ale campaniei dezlănțuite contra lui Adamowicz sunt împrumutate din cutia de naftalină a patriotismului romantic și a naționalismului militant. În acest context, Grass a devenit un element cheie, fiind transformat într-un cobai folosit pentru experiențele toxice ale forțelor național-conservatoare. Pentru contracararea acestor atacuri dure, la inițiativa lui Adamowicz s-a efectuat un sondaj din care rezultă că 58% din populația Poloniei este împotriva retragerii cetățeniei de onoare. La Gdansk, numărul este și mai mare. Acolo s-au pronunțat 72% în favoarea lui Grass. Cu alte cuvinte, sondajul oglindește o maturizare democratică a populației poloneze care respinge politica respectivă. sentimentară și naționalismul, arătând că este pe cale de a-și lua rămas bun de la iluziile romantismului patriotard. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Iar de la Praga, Victor Schenazi vă dorește un weekend cât mai plăcut.
Ați ascultat?